Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugpjūčio 24 dieną Ukraina mini savo nepriklausomybės dieną. Kartu su ja dėl laisvės ir pergalės stengiasi visas civilizuotas pasaulis. Karo nualinta Ukraina jau trečias nepriklausomybės metinės mini engiama Rusijos. Tačiau šiemet savo laisvės siekius Ukraina užtvirtina užimdama priešo teritorijas. Kas vyksta karo zonoje, kokie galimi tolimesni veiksmai, ko tikėtis po rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Sveiki, Arvydai.
Sveiki.
Ir karybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Sveiki, Vaidotai.
Sveiki.
Vaidotai, gal pradėkime nuo jūsų, nes čia jūs laikas jūsų ribotas, kaip aš suprantu, bet vis tiek bandykime tada kažkaip kalbėtis. Ką jūs matote karo Ukrainoje ir metinių Ukrainos nepriklausomybės išvakarėse? Kokie dabar veiksmai fronte vyksta? Jūs kaip karybos ekspertas, ar matote, kad Ukraina eina link pergalės, ar koks šis statusas dabar yra?
Na, gerai, jeigu taip įvardint trumpai, tai pasikeitė daug kas yra taip. Ir Rusija Donbaso regione, nors ir labai pamažu, bet vis tiek užima tam tikras teritorijas. Ypatingai tas proveržis atsirado, kai Rusai praeitais metais pradėjo naudoti tas vadinamas klaidančias bombas. Didelio galingumo, ten yra iki 1500 trotilo užtaisai, taip, kurie išgriauna ištisas pozicijas, miestus, žodžiu, labai galingas ginklas ir ukrainiečiai iš esmės dabar tokio kaip ir priešnodžio neturi prieš tą ginklą. Tai rusų dabartinė filosofija yra tokia, kad jie užiminėja teritorijas, nesvarbu kokie nuostoliai, jie pasiria nuostolius milžiniškus, ypač gyvosius jėgos, taip, bet jie taip galvoja, kad ta teritorija, kurie užims, jie ją išlaikys. Taip, ir taip pamažu privers Ukrainą kapituliuoti.
Toks keistas karas, kokio turbūt pasaulis dar nematė, kai reiškia rusai kariauja, užiminėja Ukrainą, ukrainiečiai Rusiją ir nebeaišku, kas prieš ką kariauja, fronto linijos apskritai kažkokios nebeliko ar kas čia.
Taip, tai ukrainiečiai aišku tą matydami ir ta problema dar yra ta, kad jie neturi tinkamo priešnodžio, kadangi vakarai, Jungtinės Amerikos valstijos pavyzdžiui, neleidžia naudoti jų teikiamų ginklų, atakams, pavyzdžiui, raketų į Rusijos gilumą. Nes jeigu toks leidimas būtų, tada ukrainiečiai galėtų efektyviai naikinti tuos lėktuvus arba tuos aerodromus, iš kurių, žodžiu, Rusija atneša tas vadinamasis klaidančias bombas. Tai va, tai dabar yra tokie, sakysim, ukrainiečių rankos surištos. Bet ką ukrainiečiai padarė dabar, įsiverždami į Kursko sritį, jie, aišku, pamatė galimybę, taip, nes Kursko, Belgrado, reiškia, ir tos sritys jos buvo mažai ginamos. Ten, aišku, buvo įrengtos linijos gynybinės, bet nebuvo pakankamai personalo. Ir jie dabar žinome, kad jau užėmė yra iki šios dienos apie 1200 kvadratinių kilometrų Kurske, sunaikinę tiltus, izoliavę Rusijos pajėgas ir jie tikėjosi, kad būtent tas veiksmas turbūt privers Rusiją atitraukti tam tikras jėgas iš Donbaso ir tas ir įvyko dalinai. Taip, ir žodžiu, jie tada palengvins situaciją Donbase ir turės turbūt tam tikras geresnės derybinės pozicijas, kai žodžiu, turės ir Rusijos.
Bet Ukraina atitraukė savo jėgas iš fronto linijos, ar ne? Ar kaip? Ar Ukraina? Nes iš tikrųjų problema yra ir tiek vienoje, tiek kitoje šalyje su mobilizacija turbūt. Ir kai tu eini į priešo teritoriją, tai tu patrauki gynybą iš esmės. Ar čia tas ir įvyko dabar užpuldami Kurską, tam tikrą prasme atidavinėja tada savo gyvenvietės?
Taip, matote, čia yra toks dalykas, kad Putinas susidūrė su tokia labai didelė dviprasmybė, taip, nes jie žodžiu dabar turi jeigu jie nori išvyti Ukrainos kariuomenę iš Kursko, jie priversti atsiųsti pajėgius dalinius, bet tai užima laiko. Ir jeigu jie tą darys, jie be abejo susilpnins, žodžiu, savo pozicijas Donbase.
Bet turi jie tų dalinių ten turbūt per visą tą savo didelę Rusiją, kur nors ten prie Vladivostoko, koks nors ten dalinė Vostočnai, vojenai okrug, ar kas ten yra pas juos, turbūt iš ten galima paimti, jeigu japonai nepuls per tą laiką.
Jie turi ir šauktinius naudoja, bet atsiminkim, kad ukrainiečiai ten nušintė pakankamai patyrusius karius, pajėgius dalinius, kurie, sakykime, nu, tie šauktiniai masės nelabai baisės. Tam, kad efektyviai jos išvyti, rusai turi irgi atsiųsti tokius pačius patyrusius karinius vienetus. Dabar kai kurie sako, kad ukrainiečiai galėtų skirti va tuos dalinius, kurie dabar, žodžiu, kariauja Kurske, galėjo skirti į Donbasą. Bet čia nėra visiškai taip, kadangi didelio kiekio kariuomenės neįmanoma į Donbasą pristatyti, todėl kad yra žvalgybinės priemonės ir didelių judėjimų, manevravimų ten, kur gerai yra pasiruošta gynybai ir puolimui, to neįmanoma padaryti. Didelių manevrų nepadarysi. Tai didelio manevro galimybė buvo tik tai Kurske, ten, kur yra mažai apginama. Tai už tai ukrainiečiai dabar pademonstravo visam pasauliui, kad jie puikiai moka vykdyti manevrinį karą. Ir tai nustebino daugelį pasaulio ekspertų, kaip efektyviai jie mokėjo panaudoti. Taip kad aš nemanau, kad ukrainiečiai siusdami į Kurską savo karinius gerai paruoštus dalinius labai susilpnino Donbaso gynybą, nes tokio panaudojimo jie ten negalėtų išvystyti. Nes vėl priminsiu tos pačios skraidančios bombos, artilerija ir didelių vienetų, didesnių kaip kuopa arba būrys judėjimas ten praktiškai yra paralyžuotas.
Bet vis tiek puolimas yra, Vaidu, tai yra sunkesnė operacija negu gynyba turbūt, bet kokiu atveju tu turi, kaip sakyt, vienas prieš, trys prieš vieną čia taip gaunasi, ar net daugiau turi būti turbūt?
Taip, pagal klasiką, žodžiu, jeigu tu nori išvystyti sėkmingą puolimą, tu turi sutelkti tam tikroje vietoje ir tam tikrų laikų tris kartus, mažiausiai tris kartus didesnį pajėgumą. Tai čia mes kalbame ir apie personalą, bet ir apie ugnies galę. Tai tris kartus, nes gynyboje tu turi pranašumą, kadangi tu gali iš anksto išsikasti pozicijose, taip, numatyti iš anksto priešo ateimo kryptis, numatyti daug ką, prisišaudyti artileriją ir tavo pranašumas yra akivaizdžiai didesnis gynyboje. Taip, kad po vystant puolimą, tu tokio pranašumo neturi, todėl tau reikia, žodžiu, turėti labai pajėgias, kurios geba koordinuotis tarp pajėgų, tarp oro pajėgų, sausumos pajėgų, ne, logistikos, specialių operacijų pajėgų galbūt. Tai va, ir manevruoti. Tai yra, o manevravimas yra labai sudėtingas procesas, ne, kuomet tu turi koordinuoti su kaimyniniais padaliniais savo ugnies paskirstimą taip. Ir tai yra labai rizikinga, nes dažnai būna, ypač kai daliniai yra prastai paruošti, tai vadinama friendly fire arba draugiško ugnis, kai tu tiesiog apšaudai savus dalinius ir taip kaip priešas, žodžiu, jiems padarai nuostolius.
Tai kiek ukrainiečiai gali laiko prasilaikyti Kurske, jūsų akimis žiūrint, jeigu ten staiga dabar sugalvos rusai, na, jie, aišku, ką sugalvos, jie ten bandys kažkaip juos iš ten iškrapštyti, bet nebus taip paprasta turbūt, nes dabar jie matyti įsitvirtina ukrainiečių kariai tenai, bando visais būdais turbūt ten apsistoti labai rimtai. Ar jau galima juos iš ten bus, nes nu, situacija tokia pati kaip Donbase, kai rusai apsikasa Donbase ir iš ten juos sunku labai išrūkyti, tai čia tokia priešinga situacija. Tai ar įmanoma bus juos iš ten kažkaip tai, na, sakykim,
patys rusai sako, kad lengva nebus jau. Tai yra. Ir dabar, ką mes matome, tai ukrainiečiai nekiek jie bando dabar verstis į gilumą Rusijos, ne, bet jie dabar bando į plotį pasididinti savo teritorijas užimtus. Taip. Ir dabar dar tuos tris tiltus per Seimo upę jie sunaikino kur paralyžuoja logistiką ir atkerta nuo logistikos grandinių esančias Rusijos pajėgas Kurske. Ir tą jie daro, aš manau, protingai, todėl kad jeigu jie siaurų ruožų verštųsi į Rusijos gilumą, tai tada būtų labai lengva Rusijai atkirsti Ukrainos pajėgas nuo pagrindinės Ukrainos teritorijos ir tai, aišku, iš esmės uždaryti juos į katilą. Tada tai, aišku, būtų laiko klausimas, kada tos pajėgas būtų sunaikintos. Bet jie išplėtė savo, žodžiu, teritoriją užimtą į plotį pagal Rusijos Ukrainos sieną ir taip, žodžiu, minimalizuoja riziką, kad jie gali būti atkirsti. Bet dabar, ką mes matome Kurske, jie būtent atkirto Rusijos pajėgas, žodžiu, nuo logistikos ir iš esmės jom dabar ten ganėtinai liūdna turėtų būti.
Nu, tikėkime, kad liūdėsio padarys dar daugiau jiems, bet padarom dabar pertrauką, pas mus yra Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, tai po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Ukrainos nepriklausomybės diena, kiek liko iki pergalės, apie tai mes šiandien šnekamės. Arvydas Anušauskas buvo krašto apsaugos ministras, Vaidotas Malinionis, karybos ekspertas šiandien su mumis. Arvydai, tai jūs buvote prieš karą per nepriklausomybės dieną, tai Ukrainoje karo metu ir taip toliau, būsite greičiausiai ir po karo, kai baigsis.
Iš tikrųjų esam sutarę.
Sutarę.
Sutarę su tais ukrainiečiais, kuriais teko daug bendrauti, kad tikrai po karo švesim Ukrainos nepriklausomybės dieną, o šiaip iš ties buvo tokia proga pamatyti likus pusmečiui iki karo, kaip tik buvo lygiai pusmetis, nes 24 irgi prasidėjo vasario, tai po pusės metų karas prasidėjo, bet tuo metu stovint ir stebint tą paradą, skrendantį tą didžiausią pasaulyje lėktuvą, kuris vėliau jau buvo sunaikintas Gostomelio aerodrome, ten rusų puolimo metu, na, atrodė, kad Ukraina tikrai nežada pasiduoti jokiems ultimatumams ir aš turiu pasakyti, man buvo keista labai vėliau karybos ekspertų per tuos pusę metų skaityti, kad Ukraina per 3 dienas Kijevą ten per 24 valandas gali parklubdyti. Vis tiek paradai paradais, bet vis tiek matosi tam tikras parengtumas. Ten buvo daliniai iš rytų Ukrainos specialiai. Nu, matėsi žmonės, kurie jau perėjo ir pragarą, kaip sakoma. O jau po metų mes kalbėjom visai kitom aplinkybėm. Karas prasidėjęs, jau tas pats rugpjūtis, ta pati diena. Tik tai po metų kalbėjomės tuo metu, kartu su prezidentu teko dalyvauti ir kalbėjomės apie karinę paramą Ukrainai. Visai kitos aplinkybės, labai konkrečiai, aš tik tai...
O jie tikrai nenumanė, kad ukrainiečiai, pat kada prieš karą buvote, kad rusas čia vis tiek eis pas juos?
Žinokit, numanė, kad visko gali būti, gal klydo dėl krypčių, labiau orientavusi į rytų Ukrainą, gal jų manimo, kad vis dėlto jeigu eisė, jau mėgins rytų Ukrainoje, kur frontas vat ir stabilizavosi iš esmės dabar. O vat apie kitas kryptis, Kijevo, iš Baltarusijos, na, galvoju, kad tai tik dėmesio atitraukimas. Ir čia tos pajėgos gal tik bus naudojamos, nu taip, triukšmauti prie sienos, bet jos buvo tam triukšmui iš tikrųjų perteklinės. Vat jeigu dabar, kai ukrainiečiai puolė Kurską, tai rusai gyvertino ir ukrainiečių pajėgas. Tai ko jas ten telkėsi? Jie matė jas. Ir iš rusiškų šaltinių žinoma, kad matė pajėgas, galvojo, kad tai tik priedangai nuo galimo rusų polimo, nes jie visą laiką gazino ukrainiečius, kad jie gali ten ir pradėti į šiaurės pultą, į Sumus, į Černigovą ir visa kita. Ir ukrainiečiai telkė pajėgas ir atrodė, kad tai tiesiog sienos priedangai. Bet jie tas pajėgas pajudino į šiaurę ir įžengė į Rusijos teritoriją ir nužygiavo. Kaip sakoma, taip, kad tų pajėgų jos nebuvo didelės.
Bet vis tiek, jūsų nuomonė, rusai tikėjosi ir nesitikėjo tokio puolimo?
Nesitikėjo ir tai akivaizdu. Jie matė, bet nesitikėjo per mažai pajėgų. Vis dėlto jie, jeigu taip suma sumarom paimti, na, ukrainiečiai, jeigu ten porą tūkstančių belaisvių paėmė tose teritorijose, tai vis tiek rodo, kad nu, ne visi į nelaisvių paimami, kažkas ir žūna, kažkas ir sužeidžiami, tos pajėgos buvo labai palyginamos su ukrainietiškom pajėgom, tai viens prie vieno. o kaip ten sakėt, karybos teorija sako, kad 3 prie 1, 4 prie 1, jeigu miestė, ten ir daugiau. Bet šiuo atveju ukrainiečiai beveik lygiom jėgom su nedidelė persvara pajudėjo ir pasiekė laimėjimą.
Čia, galbant, aišku, vis tiek, jūs daug turbūt, na, kaip sakyt, per savo ministravimo laiką daug įvairiausių dalykų ir teorijų matėt ir girdėjot, bet viena iš tokių teorijų, dabar čia paskutinio apie Kurską, kalba ukrainiečių žurnalistai, apžvalgininkai, sako, kad čia galėjo būti tas Kursko atidavimas, sakykime, tam tikras Rusijos generolų maištas ir sakykime, na, piktis ant Putino dėl to, kad jis juos sodina visus tuos pralobusius korumpuotus generolus į kur ten Lefortovą ar Matroską, Tišina sukišo visus ten jos ir dabar maždaug parodymą, kaip čia kai 37 metais Stalinas sunaikino savo generolus rolus maždaug, o dabar kariauk pats, pamatysi, ką tai reiškia savo žemėje. Ir čia, nu, jie matė, Gerasimovas turbūt irgi žinojo apie šitą polimą, bet jo, reiškia, pranešimai Putinui ten labai matyti kitokie.
Bet ir pirmą pačią dieną tie pranešimai, nu, pirmas tas dienas buvo tokie, kad jau ukrainiečiai visi sunaikinti. Jie įžengė teritoriją, bet sunaikinti. Taip. Niekur jie nenužygiavo. Jau ukrainiečiai 20 km nuo sienos, bet vis tiek visi sunaikinti. Jeigu pasiskaityt rusų šaltinius, tai Ukraina jau ten nebeturi pajėgų, nes viskas sunaikinta, o realybė yra visiškai kita. Teorijos gali tokios gyvuoti apie generolų tariamą maištą, bet realybė irgi šiuo atveju, aš manau, kita. Tikrai jie nenorėtų daryti savo meškos paslaugos, nes čia jau užnugaris, logistiniai kanalai, kurie ir į pietus veda, nuo Kursko link Belgorodo, nuo Belgorodo į rytų Ukrainą, frontas, tiekimas ir ukrainiečiai, iš tikrųjų ten geležinkelio mazgas sužada, tai čia ne tik dėl dujotekio, bet čia ir geležinkelį ir visa kita, ir čia logistiškai, logistinė tai grandiniai yra suduotas stiprus smūgis, bet didesnis smūgis, ko gero, Putino reputacijai, kokia jinai ten bebūtų, sakysim, tarptų Z žmonių tautos reputacijai suduotas smūgis ir tą visi mato ir net žiūrint tą rusišką, kokia jinai ten bebūtų viešoje erdvė, vis tiek matosi tam tikras tonacijų pasikeitimas. Apie Putiną gal vengiama atvirai kalbėti neigiamai, bet iš principo apie bendrą situaciją tikrai pasakoma gerokai daugiau negu iki tol. Gerokai daugiau. Primena Prigožino laikus, aišku, bet šiuo atveju čia žengia ne Prigožinas, ne rusai. Žengia ukrainiečiai.
O vis dėlto galėjo eiti tiesiai iki Maskvos? Kas būtų buvę? Nu, įdomu, ar būtų, jeigu Prigožinas juos ne iki Maskvos nuėjo, tai gal ir...
Būtų panašiai kaip rusai prie Kijevo su 200 km ištesta logistinė grandinė, kolonos ir visa kita. Neįmanoma be logistikos aprūpinimo žygiuoti tokiu tempu. Prigožinas ėjo praktiškai be jo. Jisai apsirūpindavo tiek, kiek reikia pakeliui.
Pakeliui duonos gaudavo iš vietinio.
Ir viskas. Tai šiuo atveju lyginti neįmanoma.
Lyginti turbūt neįmanoma, bet tai vis dėlto šitas veiksmas, jūs sakote ir visi čia kalba apie tai, kad pakėlė pasitikėjimą Ukrainos armiją, žlugdo Putino autoritetą. Nu, Putino autoritetas tam tikra prasme, matyt, Rusijoje jisai ir nuo karo pradžios nebuvo visiškai nepajudinamas, gal tarp ten to žemojo sluoksnio ir jiems tas, kur ten išgerti už pergalę visą laiką vienintelis pasididžiavimo jausmas būdavo, gal tiems ir gerai, bet visiems kitiems tas karas turbūt tyliai tiek oligarchams, tiek ten kitiems išsilavinusiems žmonėms tai nelabiausiai priimtinas ir jau tuo jisai žlugdomas buvo turės. Bet ką tu padarysi, kas iš to?
Bet aš dabar, kai žiūriu, ką rusai kalba Rusijoje, tai matosi, kad karas jiems tik rugpjūčio 6 prasidėjo. Visai ne prieš 2,5 metų, visai ne vasario 24. Čia kažkur Ukrainoje kažkas vyksta, kažkas žūna. Karas jiems prasidėjo rugpjūčio 6. Va dabar jau pasirodo karas. Už ką mus kaip ten keliamas klausimas, o kodėl mus puola? Kodėl?
Šiandien kiek ten 20 dronų į Maskvą skrido, turbūt juos ten numužė, bet pranešti apie tai tai reikėjo vis tiek.
Jo, bet vat už ką, o kodėl Maskvą bombarduoja? Tai šitoje vietoje, aš manau, tas psichologinis niuansas, jisai gal per daug ir nuvertinamas, jis turi poveikį tokie dalykai, tik jie išryškėja ne iš karto. Manau, reikia laiko, nu ką čia, pusę mėnesio praėjo tik tai.
Vaidotai, tai ar girdit mus dar?
Girdžiu, taip.
Jo, tai mes čia diskutuojam, ar vis dėlto sakom, vat, pakėlę pasitikėjimą Ukrainos kariuomenė. Iš tikrųjų, o ką tas pasitikėjimas jisai duos? Vis tiek, kaip, kad ir kaip bebūtų liūdna, dalis ukrainiečių vengia mobilizacijos, vengia įsirašymo į kariuomenės dalinius. Ar čia tas kažkaip keis situaciją, jūsų akim žinot?
Nu, matote, moralė, aukšta moralė kare yra, aš manau, vienas iš svarbiausių elementų pergalei pasiekti, taip. Nes kas yra pralaimėjimas? Pralaimėjimas yra dvasinė būsena, taip, nesvarbu, kokia tavo fizinė būsena, bet jeigu tu dvasiškai esi pasidavęs, viskas tu esi pralaimėjęs. Tai tas vat, įsiveržimas ane, į Kurską yra milžiniškas moralės pakelimas. Ir ne tik tai ukrainiečių kariuomeniai, bet ir visuomeniai. Taip, nes jie jau ta depresija pas juos gilėjo, kuomet jie mato, kad Rusija žingsnelis po žingsnelio, bet vis tiek, žodžiu, atiminėjo iš jų teritorijos. Nors ir mažai, bet tai stabiliai, tai vyko stabiliai. Taip. Tai va šitas, aš manyčiau, žiūrėsim, kaip čia viskas toliau vystysis, bet gali būt, kad kaip ir antrojo pasaulinio karo metu Kurskas laikomas buvo kaip lūžio momentas, Kursko mūšis, ane didžiausias tankų mūšis. Tai gali būti, kad istorija pasikartos ir šitas įsiveržimas į Kurską bus vėliau žiūrimas kaip lūžio tašką, kuomet įvyko pasikeitimas. Bet tam, kad šita sėkmė būtų vystoma, mums reikia būtinai, žodžiu, kad ir vakarai remtų Ukrainą.
Tikėkime, kad...
Vakarai remtų Ukrainą ir kad, žodžiu, tas aprūpinimas būtų, žodžiu, nuolatinis, nes karas yra valios ir logistikos išbandymas. Valio ukrainiečiai turi, o logistiką mes turime padėti vakarai jiems suorganizuoti. Ir dabar labai atsiprašau, aš turiu atsijungti jau.
Dėkui, Vaidotui Malinioniui, padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį. Ukrainos nepriklausomybės diena, kiek liko iki pergalės, apie tai šiandien šnekamės, nes rugpjūčio 24 dieną, dabar jau ir šitą datą turbūt naujausių laikų istorijoje, ypač nuo karo pradžios Europoje, turėtume gerai įsiminti. Ta data šiaip šalia labai mums svarbių datų yra rugpjūčio 23, tai Molotovo-Ribbentropo pakto. Čia metinės dabar ir Baltijos kelio metinės, apskritai rugpjūtis pilnas datų ir laisvės diena, kariuomenės išvedimo datos yra, tai rugpjūčio 24 Ukrainos nepriklausomybės diena, jinai labai svarbi ir tikėkimės, kad jinai išliks tokia, nes karas kartais keičia datas. Bet jo, apie tai šnekamės, Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras ir Vaidotas Malinionis, karybos ekspertas, jeigu pavyks, mes dar ir su juo susijungsime. Arvydai, tęsiant, na, taip kažkaip mes optimistiškai pabaigėm prieš pertrauką, kad puolimas Kurske, tam tikra prasme įvarė į stuporą tam Putiną, nežinau, kaip ten Rusijos kariuomenė, ar čia jie savanoriškai šantažuoja šitą Kursko puolimų ir matyti. Bet ar manote, kad dėl šito sudrebės Rusijos nusikalstamos valdžios mafijos pamatai?
Na, aš manau, kad jie sudrebinti yra, ne veltui Putinas blaškosi tarp Bakų ir Grozno šiuo metu, kai atrodo turėtų reikalus tvarkyti kažkur arčiau Kursko. Ar
visi laikai, kai Kurskas, Kurske, tai kur nors jisai išvažiuoja, nebūna, kai skęsta povandeninės.
Visi taip, tai šiais metais jisai pirmą kartą iš bunkerio išlindo, nes trys vizitai per vasarą, tai čia jau daug, nes prieš tai ketverius metus jisai iš vis niekur nebuvo išvykęs. Tai čia jau daug. Bet šiuo atveju, kai tokia krizinė situacija, jisai keliauja, aš suprantu, kad pavyzdžiui, jo aktualija yra koridorius į Iraną. Turiu galvoje visas tas logistinis koridorius, jie aišku gali Kaspijos jūrą ten plukdyti tai, ką nori, bet sausumos keliai yra aktualesni per Azerbaidžianą, kai ką gal ir greičiau gali nugabenti ir juo labiau, kad iš Irano ir balistinės raketas ten žada jie nusipirkti už auksą ir dar kažką papildomai, sąjungininkas pats artimiausias. Tai aišku, ko jisai ten blaškosi, bet rusam tas irgi negroja, nes jiem aktualija dabar yra...
Jie labai gerai atsimena Kurską, keltais ten 2000-aisiais turbūt metais, jeigu aš gerai prisimenu.
Kursko...
Povandeninę valtį, kur Putinas atostogavo kažkur Sočyje, ta valtis ten žmonės žuvo toje valtyje, mirė ir siūlė netgi vakarai paramą, ten Norvegai turbūt ir Narus ir visa kita, išgelbėti, bet Putinas sėkmingai atostogavo Sočyje ir atsirado turbūt ten po savaitės, tik tai jau kai nežinau, ar kada ten. Bet tai čia lygiai ta pati situacija. Kurskas vėl po tiek metų, po ketvirčio amžiaus ir iš principo Putinas ir toliau važinėja ir ten bando kažkokius ledus be cukrinius laižyti kažkurioje valstybėje, mačiau. Tai įdomu, kuo jam tai baigsis? Tai?
Na, kuo baigsis? Tol, kol jisai valdo tą valdžios vertikalę, kokį jinai ten bebūtų, kol jį palaiko tos nusikalstamos grupuotės, nu, veikiančios ir Rusijoje, kur nors Šiaurės Kaukazė, kaip Kadyrovo visa ta banditų kompanija, tai aš manau, jisai gali jaustis ramus. Bet Rusijoje visos revoliucijos prasidėdavo gana staigiai ir dėl visiškai atrodo netikėtų įvykių arba tokių antrailių įvykių, kažkur kažko pritrūksta, kažkoks nedidelis maištas, kuris išplinta ir jau geometrinė progresija ir jau valdžia krenta. Nu, pasižiūrėkim tiesiog, kas vyko tenai ir prieš šimtmetį Rusijoje ar net kokiais 91 metais, nu, tiesiog tokie įvykiai.
Gorbačiovo uždaro kažkur Tefarose.
Niekas neapdraustas ir Putinas, žinoma, irgi neapdraustas nuo tokių dalykų, bet jisai stengiasi apsidrausti, nes dabar karui ir jo aplinkai naudojami, išlaikyti jo aplinką kare, naudojami milžiniški resursai, milžiniški, tai yra šimtai milijardų, kuriais galėtų Rusijos gyventojai, aš manau, apsirūpinę savo gyvai.
Bet Rusijos skausmo kančios kartelė labai žema yra.
Žema. Iš tikrųjų, nepaprastai žema, ir kai mes kartais palyginam vakarietiškus ten gyvenimo standartus su rusiškais ir sakom, kad va, jiegi net taip negyvena, tai jie patenkinti, kaip teko vieną reportažą neperseniausiai matyti Sibire, Sibiro vienam miestelėje, sakom, taigi mes puikiai gyvenam. Nu, tiesą sako, dujų neturim. Nu ir karštas vanduo pas mus.
Tik vasarą,
jo irgi nėra.
Nėra.
O vandenį tai mes, sako, iš šulinio atsinešam. Šiaip viskas puikiai gyvenam, sako, paštas va netoli yra, nu kur ten pensijas gal pasiima ar ką. Ir viskas, tai yra, nu, gyvenimo
toks standartas. Bet čia gal tokia pozicija jų yra, kai kameros atsisuka, tiesą sakant. Aš manau, kai kameros atsisuka, tai jie visi ten gerai gyvena ir visi džiaugiasi valdžia ir taip toliau.
Akivaizdžiai rodo, nėra tas gyvenimas rožiam klotas, žmonės kalba apie tą gyvenimą kaip gerą, nes kitokį tai jie nematė. Vat jie pamatė, kaip ukrainiečiai gyvena, tai irgi tie patys reportažai. Kaip čia, kai užima ukrainiečių ten kokios sodybas, iš kur jie sako, kaip jie galėjo tai pasistatyti? O tai nieko ten ypatingo nėra. Tiesiog normalūs, tvarkingi namai, kuriuos okupantai dabar vat, užima ir stebisi. Taip kad apie tos Rusijos standartus galima daug kalbėti, bet šiuo atveju aš manau, kad karas gali dar, jeigu atsakant į klausimą, kiekgi tęsis, gali tęsis dar pakankamai ilgai ir nereikia apeliuoti į vidinį Rusijos nestabilumą.
Bet kalbant, vat, čia ir Vaidotas susiminė apie paramą vakarų. Šiaip, jeigu kalbėtume paprastai, vakarų parama, jinai nemažėja turbūt, jinai tik tai didėja ir jinai yra kylančia kreive. Taip, jeigu žiūrėtume ne nuo šarvuotų liemenių laikų iki dabar, kai jau F-16 atskrenda į Ukrainą, ten dar neleidžia galbūt kažkur šaudyti į Rusijos teritoriją ilgo nuotolio raketą, bet Bet iš principo mes dabar tik tai baimės, kad jinai nepradėtų mažėti, nes dabar kalbos eina apie mažėjimą. Vokiečiai neaišku, ką ten šneka.
Apie rotaciją greičiau, kad dalį pinigų turėtų padengti Rusijos
milijardierių turtai.
Turtai, kurie yra konfiskuoti, bet palūkanos, kaip sakoma, teka.
Taip, bet iš esmės dabar ten visas pasaulis, nu, ypatingai mūsų regionas subedęs akis į rinkimus Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijos ir koks ta mažėjimas jisai, kaip gali atrodyti ir gali jisai būti toks mažėjimas, ar ne vis dėlto, nes kiek laiko patys rusai, sakykime, sugebės gaminti ten tuos savo tankus iš skarbonkių ir...
Nu, porą metų, jau iš tikrųjų tas potencialas, kaip ten bevertint Rusijos, jisai... yra aktyvuotas kaip karo metui. Aktyvuota gamyba, tačiau reikalinga įranga, kuri gaminama vakaruose, reikalingos staklės, reikalingi matavimo prietaisai. Gali sankcijas apeidinėti, beje, ten ir lietuviškų įmonių buvo įsipainiojusios logistinių, kurios teikia ten ir matavimo prietaisus, beje, kurie labai aktualūs kariniai gamybai, bet tai vis tiek trukdo jiem plėstis. Ir to plėtra tokia nevyksta, sandėlių sąskaita atstatymai vyksta. Vienas tyrimas parodė, kad Rusija pagamina vos porą šimtų vamzdžių patrankoms per mėnesį. Vamzdžių tom 1.52 jų kalibro patrankoms, o praranda 1000. Tai vamžių, nes jos ir keisti reikia, ir visa kita išsidėvi, tai šitoje vietoje reikia staklių. Staklės gaminamos Austrijoje, Austrija jų nebeteikia. Nu ir taip toliau, tai yra tas ratas gali suktis, bet jisai nėra begalinis.
Ar tai vis tiek, aš noriu dar grįžti jūsų ministravimo laikus truputėlį, dėl to, kad būdamas ministru, jūs tikrai susitikinėjot su labai takingai su Ramšteino formato krašto apsaugos ministrais, su NATO krašto apsaugos ministrais. Ir kai mes paprasti civiliaukai iš esmės, nu, nežinom tos situacijos, kaip ten žmonės masto, sako, kad už storų sienų švininių, ten, kur nepraeina signalas joks, daugiau ryšto yra, bent jau krašto apsaugos ministrų lygmenyje, ypatingai žmonių su antpečiais lygmenyje, negu kad ten, sakykime, tų pačių tų naujienų lygmenyje, kurią mes matom, kad trūksta ryšto, kad vakarai per lietai ir taip toliau. Koks yra vis dėlto tas tikrasis nusiteikimas? Ar čia kažkokios gal strategijos, kurių mes nežinom?
Kaip? Na, iš tikrųjų, iš arti teko matyti visas tas pradžias, kai reikėjo savaigės artilerijos, reikėjo raketinių sistemų, reikėjo aviacijos, reikėjo tankų, reikėjo šarvuočių ir kaip tai prasidėdavo. Prasidėdavo, iš tikrųjų, daugiausia, prasidėdavo Ramšteine. Iš ties už tų uždarų durų buvo gerokai, na, sakyčiau, ne tik ryšto daugiau, bet ir kalbos savo turiniu kitokios. Aktualija, kaip padėti ir kuo greičiau Ukrainai, kokie būdai, ką gali kiekviena šalis padaryti. Pradėjo šalis būriuotis į tam tikras grupės pagal savo turimą ginkluotę, kas gali sudaryti tankų koaliciją, kas gali F-16 koaliciją sudaryti, tada tiesioginiai jau kontaktai su ukrainiečiais, kuriem reikia pasiruošti ir tą ginkluotę naudoti, apmokyti žmonės ir visa kita, tai yra ryšto netrūksta, bet...
O kas užstabdydavo tada, jeigu krašto apsaugos ministrai, vis tiek krašto apsaugos ministrai NATO šalių yra politikai, tai nėra kariškai greičiausiai, ar ne, tai yra politikai. Ir todėl šitoje vietoje jiegi žino savo valstybių politinio establishmento kažkokius tai užkulisius, dėl ko čia stoja, dėl ko mes negalim leisti ukrainiečiam šauti į Maskvą, pavyzdžiui, iš raketos.
Matot, bent 8 valstybės, kurios teikia didelę paramą Ukrainai, apskritai jokių apribojimų nėra numačiusios. Ir čia ir Skandinavijos valstybės, ir Didžioji Britanija, ir Baltijos valstybės, nu tiesa, mūsų ginkluotė gal netolė šaudė labai, bet vis dėlto. Bet kitos valstybės iš tikrųjų ir ministrai nu, atstovauja tas pozicijas, vis dėlto tos apribojimus turėjo, jie keitėsi, negaliu sakyti, kad viskas sustingė, yra dėl raketų naudojimo ir panašiai, jie keitėsi, bet ne tokiu greičiu, kokiu norėjo ukrainiečiai. Visada tas toks vyjimasis įvykių, bėgimas paskui jau vykstančius procesus, jisai visą laiką vyko. Reikėdavo sprendimus priimti greičiau. Ir kartais tie siūlymai būdavo daugiau politiniai. Na, pavyzdžiui, reikia Ukrainai artilerijos amunicijos, to 155 kalibro. Visi žino, kad Europoje tuo metu, prieš metus, žinojo, kad Europoje pagamino 200, nu, maksimum 300 tūkstančių. Buvo paskelbta, kad o mes duosim milijoną. Bet tam reikia laiko, tam reikia, kad pramonė įsibėgėtų, kad sukurtų naujus pajėgumus. Ir tada visi pradėjo bėdavoti, kad kaipgi čia taip, pažadėjo milijoną, Europa tokia vangi, nieko nesugeba įgyvendyti, bet visi žinojo, priimdami tą sprendimą, kad jokio milijono tuo metu nebus, bet po metų tikėtina jisai bus, kas ir atsitiko. Bet tada,
čia žiniasklaida skuba visą laiką.
Jo, visi krūtinė ten daužėsi, kaipgi taip, negalime Europą, lūzeriai apsileidusi, negamina pakankamai amunicijos, bet kad laiko reikia viskam, tu pažadą gali duoti, bet jisai turi būti realistinis.
Tai dabar vat, jūs įvertinkit, Arvidai, situaciją, kuri yra dabar. Apie ką dabar kalbėjimas yra apskritai, apie ką mąstymas pasaulio, nu, aš turiu omeny to pasaulio, kuris remia Ukrainą. Ar vis dėlto, nes visi čia žaidimas, bijo tos eskalacijos, bijo branduolinio ginklo, kad tik Putinas nesupyktų, vokiečiai bijo, amerikiečiai bijo ir ten užmeta tokį rūką į galvas. Jie bijo ko nors ar ne, iš tikrųjų, ar tai yra paprasčiausiai, manau, nu, nėra kad sandėliuose, ar yra sandėliuose?
Yra, bet vakarų, aš turiu galvoj, mes aišku irgi vakarai, bet
nu, bet mes ryštingiau melgėmės gerai.
Bet vakarų Europos šalyse ta branduolinės eskalacijos baimės jos yra ir žiniasklaidos pirmose puslapiuose. Tai yra tema, kuri ten eksploatuojama žymiai aktyviau ir daugybę metų. Čia nebūtinai dėl karo Ukrainoje. Pas mus tų dalykų tiesiog nėra. Dėl įvailių
aplinkybių. Mes esam pafrontės zoną, mums nėra ką prarasti iš principo.
Jo, bet nu, yra ką prarasti, bet iš ties pas mus tas diskursas yra kitoks. Mes apie tai mažai kalbame, nes mes manome, kad mes pažįstame rytus, kad mes pažįstame Rusiją, kad mes žinome juos tą veiksmų algoritmą, kokį jinai taiko, kad grasinimais, o realybėje keliaus savo keliu. Ir kas ir įvyko, ukrainiečiai ištestavo, aš manau, Kurske visas tas raudonas linijas ir visi pamatė, kokia yra realybė.
Nu, raudonas, aišku, raudonom linijom, kas žino, kas gali šauti galvą, bet klausimas vis dėlto, ar reikia jūsų akimis žiūrėti ir bijoti, sakykime, rinkimų Amerikoje? Ar nuo Amerikos priklausys viskas, karo baigtis jūsų akimis? Ar vis dėlto Europa atsibus? Ar gal pati Ukraina irgi mes pajėgas ir pradės gaminti viską, ką reikia?
Ukraina gamina?
Nu, aš turiu menį gaminti taip, kaip rusai aplenkdami juos ir dar ten.
Ne, ukrainiečiai per tuos dviejus metus vis dėlto savo ne tik perkelė gamybos įmonės kai kurias, bet ir naujus pajėgumus sukūrė. Kai kuriom ginklų rūšimis jie apsirūpina pilnai. Granatomis, minomis, ten šaunamaisiais, kai kuriais ginklais pilnai apsirūpina patys. Ir amunicija tam tikrų kalibrų irgi apsirūpina. Bet jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, vėl kaip nuo spalio mėnesio pusiai metų sustabdytų tiekimą, na vis dėlto jų ginklai, kuriuos jį perdavusi Ukrainai, taptų po kurio laiko nenaudotini.
Šaudmenų
susidėvėtų, nes reikia atsarginių detalių, reikia šaudmenų, reikia tos amunicijos ir jeigu jos nebūtų, tai ką tas ginklas? Nu, jisai viskas, gulės ant lentynos, reikėtų pakeisti kažkuo kitu. Europos parama, aišku, kad žymiai išaugusi. Jeigu anksčiau Jungtinės Amerikos valstijos greičiausiai tiekdavo kokius 2/3 paramos, tai dabar jau mažesnė dalį, gal apie pusę visos paramos, bet jinai vis tiek reikšminga. Taip kad nuo rinkimų valstijose ir kandidatų pažadų Ukrainai ją remti daug kas priklauso. Nu, Trumpas tiesiogiai nežada, tik žada karą pabaigti.
Nu, žada galbūt kažkokį keistą lizingavimą ginklų, ar ne keistą, galbūt labiau tokį, kaip čia, pragmatiškai, verslininkišką, jūs pirkit, mes jums duosim pinigus, nu, po
ukrainiečiai
to,
šaudmenis ir dabar. Ir perka, ir su pramonė bendrauja, ir bendros įmonės teigiasi, tai nėra taip, kad ten sustingusi ta erdvė, mes tiesiog daug ukrainiečių veiksmų viešumoje nematom. Jie šitų dalykų per daug ir neafišuoja.
Tai gerai, išvakarėse metinių Ukrainos, jūsų nuotaika, jeigu aš tai paklausiu, nes jūs, kaip sakėte, pradėjote nuo prieškario ir dabar jau trečias metinės gyvensime karo sąlygomis. Jo. Jūsų nuotaika, kaip čia, skaidresnė? Kada, ar dabar tokia banguojanti yra?
Nu, kai Jungtinių Amerikos valstybių parama nutrūko, tai nuotaikos buvo įvairios, tai čia jau beveik metai vis dėlto praėjo, bet dabar aš sakyčiau, ta nuotaika tikrai nėra blogesnė. Vis tiek matom, kad Ukraina kaip valstybė sukūrė savo tokius karinius pajėgumus, kurių negali nukrapštyti šiaip savo kaip musę kokią nuvyti nuo to žemės. Ne, neišeis. Rusija savo karinius pajėgumus kūrė, bet jie labai palyginami su ukrainiečiais. Taip, jie turi persvarą, bet fronta, kaip sakoma, frontas, kuris yra pozicinio karo būsenoj, tai nežaidžia tie dalykai. Technologijos vis dėlto pas Ukrainą, jos rankose yra pažangesnės, kurios padeda nugalėti ir lokaliniuose mūšiuose, padės ir nugalėti kare.
Dėkui jums. Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, ir Vaidas Malinionis, karybos ekspertas, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Mes kalbėjomės apie Ukrainos nepriklausomybės dieną, data rugpjūčio 24. Nepamirškime šitos datos, jinai reikšminga ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvai. Tai buvo Atviras pokalbis, ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.